қателіктік кешірген жалғыз адамым сенсің ана. Мені салыстырмас ешкіммен, кем қылмаған ешкімнен, жүрегің жұмсақ қой ана. Ана, қиналғаным тоғыз айда мен анашым, құрсағыңа сыймағаным көзіме келеді бәрі. Кейде саған сөз қайтарып, мама сенің